Ek kyk op na die berge. Waarvandaan sal daar vir my hulp kom? My hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Hy sal nie toelaat dat jy struikel nie, hy wat jou beskerm, slaap nooit nie. Waarlik, die beskermer van Israel sluimer nie in nie en hy slaap nie. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede van God die Vader en die Here Jesus Christus deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Vriende, ek lees 'n paar verse uit Micha 6 uit die Nuwe Lewende Vertaling. Ons dink ook miskien soms, maar wat kan ek nou doen teenoor die Here om in sy goeie boekies te kom, in sy guns te kom? Dit word nie gevra as 'n mens kom om die Here te aanbid, wat moet jy saambring? Moet ons God aanbid deur jaar oud kalvers te offer? So vra hulle, sal dit vir die Here aanvaarbaar wees as ons 1000 ramme offer of 10000 strome olyfolie aanbid? En dan hoor net, sal dit hom bly maak as ons ons oudste kinders offer om te vergoed vir ons sonde? En dan staan die nee. Hy het reeds gesê wat reg is. En dis wat die Here dan ook van ons vra as sy gemeente, as sy kinders vandag. Die Here verwag van julle om reg te laat geskied. Om liefde en trou te bewys. En om nederig voor God te lewe. Liefde, vriende, om reg te doen, om getrou en betroubaar te wees, en om nederig te bly voor God. Ek lees in die Engelse Bybel, to be fair and just and merciful, and to walk humbly with God. Ons weet elkeen dat ons dit nie reg kry nie, die meeste van die tyd nie reg kry nie. Vriende, as ons ook bedoel het wat ons so pas gesing het, en ons skuld voor die Here bely het, dan verkondig ek aan u, daar is vir ons vergifnis van sonde deur die bloed van Jesus Christus. Kom ons bly so staan en ons doen almal saam hardop belydenis van ons geloof. Ons sing daarna lied 514, die eerste vers. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Broers en susters, ons lees saam uit die woord van die Here uit Handelinge 9 vanaf die eerste vers. Ons van 20 verse lees. Dis baie verse. Toe ek 'n kind was en die dominee het so baie verse aangekondig, het my moed altyd so gesak. Seker nie reg gewees nie. So, moenie so wees nie. Dis op bladsy 168 in my Bybel. Kom ons bid saam. Here, dit is vir ons lekker, dit is vir ons aangenaam om hier in die eredienst te wees. Dis so goed om mekaar as medegelowiges te sien. Dis so lekker om te hoor as Hannes vertel van hulle ervarings daar by die synode. Dis goed om te weet ons behoort aan 'n kerk wat die woord ernstig opneem en wat met diepe erns soek na die waarheid. En ek weet, dit is vir hulle, en dit was nie verlede vir my ook 'n voorreg om in gesprekke daar te wees, dat jy net besef hoe 'n valse beeld in die wêreld geskep word van wat daar gebeur. Dankie vir predikante, dankie vir kerkraads afgevaardigdes, wat ook die afgelope week voor u die waarheid probeer soek het en die weg probeer vind het vir 'n kerk in moeilike tye. En dankie dat ons hier kan saam wees en dat ons so kon saam sing in die voorafsang en so reeds in u teenwoordigheid gebring kan word en dat ons nou na u woord kan luister. Ons kom tree in vir mekaar, Here. Ons kom bid vir ons land in 'n groter, wyer konteks. Land wat 'n regering wat ook nou sy voete moet vind na die verkiesing en ons as gelowiges bly vir hulle intree en bid vir u leiding en u wysheid. Ons bid vir gelowiges in ons eie gemeente, lidmate wat in die hospitaal is, wat hier op die aankondiging is en soos Andrei tereg verlede Sondag gesê, dit is as te ware eintlik maar vir ons ook 'n gebedslys wat ons kan neem as ons stilte tyd neem en u kan loof en prys vir genesing en beterskap wat daar gekom het, maar ook die ander van u kan voordra. Ons bid vir die bazaar wat op hande is. Ons wil vra dat u dit 'n geleentheid sal maak waar ons as gelowiges, medegelowiges net saam ook sal vier dat u ons by mekaar bring en ook vir ons sulke geleenthede gee. Maar ons kyk ook verder as die bazaar en ons sien die Pinkster is al in die nader kom en ons bid vir Hannes wat vanjaar Pinkster hou en vir tye wat hy ook alleen met u en u woord besig is en sy voorbereiding. Wil u ook terselfdertyd, Here, ons harte voorberei en ontvanklik maak vir u woord. Ook as ons vanoggend daaruit lees en dit oordink in Jesus se naam. Amen. Intussen het Saulus soos 'n besetene voortgegaan om die volgelinge van die Here met die dood te dreig. Hy het na die hoë priester toe gegaan en van hom bekendstellingsbriewe aan die sinagoges in Damaskus gevra. Sy doel was om al die aanhangers van die leer van die Here wat hy daar kry, mans sowel as vrouens, gevange te neem en na Jerusalem toe te bring. Toe hy op reis naby Damaskus kom, het daar skielik 'n lig uit die hemel op hom gestraal. Hy het op die grond neergeval en 'n stem vir hom hoor sê, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? Wie is u, Here? Vra hy toe. Ek is Jesus, antwoord hy. Dit is vir my wat jy vervolg. Maar staan op en gaan na die stad toe, daar sal vir jou gesê word wat jy moet doen. Die mense wat saam met hom op pad was, het spraakloos gestaan, hulle het die stem gehoor, maar niemand gesien nie. Toe Saulus van die grond af opstaan en sy oë oopmaak, kon hy nie sien nie. Hulle het sy hand gevat en hom na Damaskus toe gelei. 3 dae lank kon hy nie sien nie, en het hy niks geëet of gedrink nie. In Damaskus was daar 'n sekere volgeling van Jesus met die naam Ananias. Die Here het hom in die gesig geroep, Ananias, hier is ek, Here, het hy geantwoord. Die Here sê vir hom, gaan dadelik na Reguitstraat toe en vra by Judas se huis na 'n man van Tarsus met die naam Saulus. Hy is besig om te bid en hy het in 'n gesig 'n man met die naam Ananias sien inkom wat hom die hande oplê sodat hy weer kan sien. Maar Ananias sê, Here, ek het al by baie mense van hierdie man gehoor en al die kwaad wat hy die mense wat in die glo in Jerusalem aangedoen het. En nou is hy hier met volmag van die priesterhoofde om almal gevange te neem wat u naam aanroep. Toe sê die Here vir hom, gaan daarheen, want ek het hom gekies as my werktuig, om my naam uit te dra onder die heidene nasies en hulle konings en ook onder Israel. Ek self sal vir hom wys hoeveel hy vir my naam moet lei. Ananias het toe gegaan en in daardie huis gekom. Hy het Saulus die hande opgelê en gesê, Saul, broer, die Here Jesus, wat aan jou verskyn het toe jy op pad hierheen was, het my na jou toe gestuur, sodat jy weer kan sien en met die Heilige Gees vervul kan word. Middag het daar iets so skille van Saulus se oë afgeval, en hy kon weer sien. Toe het hy opgestaan, en hy is gedoop, en hy het geëet, en sy krag herwin. Saulus het 'n paar dae by die gelowiges in Damaskus gebly, en dadelik in die sinagoges begin verkondig, dat Jesus die Seun van God is. Ons lees tot sover. Vriende, ek gaan nou nie dit deel van my boodskap maak nie, maar dis tog al opvallend as Paulus of Saulus daar op die grond val, ons weet, hy het Jesus vervolg, hy het die mense wat Jesus vervolg het, het hy vervolg. En hy wil een gevangene geneem, maar dan sê, as hy, Saul, waarom vervolg jy my? Dit is nogal opvallend, waarom vervolg jy my? Nie my kinders nie, my. So nou is die band tussen die Here en sy kinders. Vriende, sou ek vanoggend in die inleiding vra, vertel bietjie vir my, wat gebeur in Handelinge 9? Wat het met Paulus daar op die Damaskuspad gebeur? Dan denk ek, dan sal ons allemaal sê, is een baie bekende gedeelte, dit gaan in Handelinge 9 oor Paulus' bekering. Lukas, vertel vir ons hoe Paulus tot bekering gekom het. En dan raai ek, verstaan ons onder bekering, of dink ons hoofsaaklik, as ek die woordjie bekering gebruik, aan Paulus se toekeer tot die Here. Die omdraaipunt in Paulus se lewe. Die moment waarop Paulus se lewe verander het. En dit is as sulks nie verkeerd nie, dit is reg. Maar ek wil vanoggend die vraag vra, is wat ons normaalweg onder bekering verstaan, al wat met Paulus gebeur het. Is wat ons normaalweg onder bekering verstaan, ook al wat my en jou se bekering behels, dat ons die Here ontmoet het. Verskraal ons nie met hierdie siening van bekering, dit wat met Paulus op die Damaskus pad gebeur het, en dit wat ons eie bekering vir ons inhou nie. Het Paulus se bekering, my en jou se bekering, nie dalk baie groter implikasies as wat ons normaalweg dan onder verstaan nie. So die eerste opmerking wat ek wil maak is, bekering is die werk van God. Het julle opgelet, vriende, dat dit is nie Paulus se toegewydheid, of selfs Paulus se godsdienstigheid, of Paulus se soeke na God, wat hom by die Here uitgebring het nie. Paulus was in werklikheid vyhandig teenoor Jesus se volgelinge. Hy het hulle vervolg en laat opsluit. Paulus het geen aandeel gehad in dit wat daar met hom op die Damaskuspad gebeur het nie, ten spyte van Paulus se weerstandigheid. Verskyn Jesus aan Paulus op die Damaskuspad. Ten spyte van Paulus se weerstandigheid, haal God se genade vir Paulus in en oorrompel God se genade vir Paulus. God verander vir Paulus van vervolger tot volgeling. God tel vir Paulus daarop en maak hom deel van sy koninkryk op aarde. So vriende, ek en jy moet toch nooit aan ons bekering dink, of hoe jy dit ook al wil noem, die dag toe ek die Here ontmoet het, of die dag toe ek my hart vir die Here gegee het, of toe ek gered is. Ons moet toch nooit aan ons bekering dink, dat ek toch so oulik was, om vir die Here te kies nie. Dat ek my saak met die Here daardie dag reg gemaak het, en dat ek my na die Here gedraai het nie. Vriende, bekering, sien ons hier in die Paulus verhaal, is in die eerste plek, die ingrype van God in my en jou se lewens. Dis die werk van God in ons lewens. Dis God, wat uit genade, na jou en my, soos na Paulus destyds, neergebuig het, en uitverkies het, en opgetel het, en ons syne gemaak het. As ons bekering dink, dan moet ons daaroor dink, as die werk van God, en dit wat God in my en jou se lewens gedoen het, en nie oor wat ek gedoen het nie. En die mens sou seker hier kon byvoeg en sê, nie alleen het my en jou se bekering nie, maar ook dit wat na ons bekerings volg, die proses van heiligmaking, is steeds God se werk in ons lewens. Tweedens, vriende, wil ek sê, die Here skep gemeenskap tussen gelowiges. Ons het reeds gesien dat Paulus is op pad om die gelowiges in Damascus in hegtenis te gaan neem en geboeid terug te bring na Jerusalem. Maar let nou op wat gebeur met Paulus. Jesus stuur Paulus na sy bekering na 'n gelowige met die naam Judas se huis in Reguitstraat. En Paulus moet nou by hierdie gelowige, hierdie man wat hy glad nie ken nie, moet hy gaan tuis gaan. En dan gee Jesus vir Paulus nog 'n gesig waarin 'n ander gelowige met die naam Ananias na Reguitstraat sal kom. En iets soort gelyks gebeur met Ananias. Jesus sê vir Ananias, hy moet na Judas se huis in Reguitstraat gaan waar hy vir Paulus sal kry. En dan maak Ananias beswaar en sê, maar dit is die man wat ons Christene vervolg. En dan sê Jesus, nee, jy moet na hom toe gaan en jy moet hande oplê sodat hy weer kan sien. En dan is nogal vir my aangrypend, as Ananias by Paulus kom, die vervolger van Christene, het julle gehoor wat sê hy vir Paulus? Broer. Spreek hom aan as broer. Dink vir 'n oomblik ook hoe dat Paulus op sy sendingreise deur medegelowiges ontvang is. Deur mense wat hy glad nie geken het nie. En by wie hy moes tuis gaan en wat broers en susters van hom geword het. Hierdie medegelowiges het vir hom kos gegee, het vir hom verblyf gegee, het hom ondersteun, het vir hom gebid, aan die Here opgedra. 'N mens kom net onder die indruk dat Paulus' bekering het dadelik vir hom binne 'n gemeenskap van medegelowiges geplaas. Al is hulle vreemdelinge van mekaar, soos Paulus en Judas en Ananias, die Here maak mense kinders van hom, broers en susters van mekaar, al kom die een van Jerusalem en die ander een van Damascus. Die Here smee daar die bande tussen hulle van liefde en omgee, al is die ene vervolger en die ander ene volgeling gewees. En so is dit vandag nog. So is dit vandag nog in die Christendom, sal ons seker vanaand ook by die aanddiens hoor, en in die kerk, en in die gemeente. Die Here bind vir my en jou, as gelowiges aan mekaar en skep tussen ons bande van liefde en omgee. Ons is broers en susters. Ongeag of die een van Jerusalem kom en die ander een van Damascus, of jy man of vrou is, of jy Jood of Griek is, of jy arm of ryk is, of jy wit of bruin of swart is, of jy Afrikaans of Engels is, of Zulu of Kosa, of jonk, of oud is. Ons is gelowiges, wat die Here saamvoeg, as een familie. En ons het mekaar nodig, so wil God dit. Ons is medeverantwoordelik vir mekaar. Ons kan nie maar sê, ek staan weg van ander gelowiges nie. Ek wil op my eie wees nie. Ons kan nie maar besluit, ek wil my geloof individueel op my eie, sonder medegelowiges, uitoefen nie. Dit is nie soos die Here dit bepaal het nie. Dit is nie soos die Here dit wil nie. So ek wil vir jou vra vanoggend, hoe kom jy jou verantwoordelikheid teenoor medebroers en susters in die gemeente na? Wat 'n bydra doen ek en jy tot die geloofsgroei en die geloofsversorging van medegelowiges? Waar skakel jy in? Waar smee jy hierdie bande? Is dit in 'n kommissie? Is dit as jy saamwerk vir die bazaar? Is dit die kerkraad? Waar steek jy dalk jou hand uit na medegelowiges wat dit moeiliker het as jy, wat miskien siek is of oud is? Om deel, vriende, van die geloofsgemeenskap, ook van die eike te wees, is nie 'n keuse nie. Dit is 'n gegewe. Dit is nie 'n keuse nie. Dit is 'n gegewe. Ek wil 'n laaste opmerking maak hieroor. Ek het nou maar gedink dat dit moes nogal vir Paulus 'n aanpassing wees om met eens afhanklik te wees van ander. Deur ander gelei te word, deur ander versorg te word. Deur ander of uitgelewer te wees aan ander. En toe dink ek, ek het dit in die gemeente ook al gevind, miskien is ek ook so, dat dit is dikwels vir ons moeiliker om aan die ontvangkant van genade of barmhartigheid van medegelowiges te wees, as om aan die uitdeelkant daarvan te wees. Maar ons moet ook bereid wees, om as dit oor ons pad kom, om deur medegelowiges gedra te word. Ons moet ook bereid wees om getroos te word, as ons seer gekry het. Om gehelp te word, as daar slegte dinge met ons gebeur het. Om ondersteun te word, as die lewe op die een of ander manier ons ondergekry het. Ek sluit af, vriende, in my laaste punt is, bekering beteken om deur die Here in diens geneem te word. In vers 15 staan, ek het vir Saulus uitgekies om my boodskap uit te dra na volke en konings, en ook aan die volk Israel. En dan sê vers 20, Paulus het dadelijk in die sinagoges begin verkondig dat hy die Seun van God is, dat Jesus die Seun van God is. So jy sien, die Here neem dadelijk vir Paulus aan diens. Vers 15 word die woordjie gebruik, jy het gehoor, hy sal 'n werktuig wees van my, of 'n instrument. En die res van Handelinge vertel grootliks vir ons verder, hoe dat Paulus 'n werktuig in God se hand was. Dit beteken dat bekering hou ook dan dit in. As ek sê ek is bekeerd, dan is ek daarmee saam in diens van die Here. Dan is ek gereed om gestuur en gebruik te word deur die Here. Dan is ek 'n werktuig, 'n instrument van die Here. Dis die een kant van bekering. Ek wil dink ons mos nog, as ek tot bekering gekom het, dan is alles nou reg en fine met my, dan is my kaartjie hemel toe bespreek, en ek het nou gearriveer, en nou niks verder nie. Nou is ek reg. Paulus se bekering wys die teendeel. Bekering is om beskikbaar te wees vir die Here. Bekering is om te sê, Here, wat wil jy moet ek doen? Werktuig te wees, 'n instrument te wees, gereed te wees, dat die Here my kan gebruik. Wat doen jy vir die Here? Waarheen, of na wie, stuur die Here jou? Waartoe roep die Here jou? Of is jou bekering een uitsondering op die bekering waarvan die Bybel praat? In Handelinge 22 vertel Paulus dit wat op die Damaskuspad met hom gebeur het. En dan sê hy in vers 10, dat hy gesê, dit staan nou nie so in Handeling 9 nie, maar daar sê dit, wat moet ek doen, Here? Wat is die eerste woorde? So ek wil vanoggend vir jou die geleentheid gee, om vir Paulus na te praat. Ek wil hê, jy moet ook vir die Here vra, soos wat jy daar sit, wat moet ek doen, Here? Kan jy so 'n paar oomblikke van stilte gee? Die genade van Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees bly met julle. Amen.